Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Mahir Elšani. Ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina i dalje bilježi najveći broj umrlih od koronavirusa u regionu. U protekla 24 sata 62 osobe su preminule, a 761 novo oboljela. U Hrvatskoj više od 1700 novo zaraženih, a 52 osobe su preminule. Zbog indicija da su pripadnici kavačkog kriminalnog klana spremali da ugroze život potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića, pojačano mu je obezbjeđenje, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. Prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, o kojem su BH parlamentarci Doma naroda raspravljali, nije prošao jer nije bilo opšte većine. Američki State Department ocijenio da postoji opasnost da neosnovane špekulacije o mijenjanju granica na Zapadnom Balkanu duž etničkih linija podstaknu nestabilnost u regionu, te da se time prizivaju sjećanja na tenzije iz prošlosti. 17 migranata pronađeno mrtvo na brodu kod Kanarskih ostrva, a troje spašeno. Svi migranti bili su iz subsaharske Afrike. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti šta stoji u još jednom non-paperu koji je objavio Koha Ditore.
Osim autonomne oblasti za sever Kosova, navodni non-paper između ostalog predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine.
Srbija će brzu prugu Beograd-Niš graditi sa Evropskom unijom.
Prosto se moralo očekivati da Evropa ponudi neko rješenje. To rješenje jeste finansiranje i to povoljnije finansiranje od kineskog.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski dnevni list Koha Ditore objavio je u izdanju od 27. aprila navodni non-paper, u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštivati suverenitet i teritorijalni integritet. Njim se predviđa i autonomna oblast sjever Kosova. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine, a navodno su ga pripremile Njemačka i Francuska. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
U vladi Kosova odbili su da komentarišu detalje iz ovog non-papera koji je objavio prištinski dnevnik Koha Ditore, navodeći da su ga Njemačka i Francuska već demantovale i distancirale se od njega. Nemamo šta da dodamo njihovim izjavama, navodi se u odgovoru iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa. Osim autonomne oblasti za sever Kosova, navodni non-paper između ostalog navodi i da bi Srpska pravoslavna crkva imala poseban status. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine. Kako je objašnjeno, navodni dokument su pripremile Njemačka i Francuska kao zajedničku inicijativu. Međutim, njemački ambasador na Kosovu, Jorn Rode, nazvao je ovaj dokument lažnom vešću. Možda postoji dokument, ali sigurno nije francusko-nemački. Potpuno podržavamo dijalog koji vodi Evropska unija i Miroslav Lajčak, kako je prošlog četvrtka u Prištini ponovio njemački ministar spoljnih poslova Mas, napisao je Rode na svom Twitter nalogu. I ambasada Francuske na Kosovu je također u odvojenom tvitu demantovala da ta država stoji iza dokumenta. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da je navodni non-paper u Kosovu i Srbiji sastavljao neko mnogo, mnogo pametan. Ima stvari koje bi se sviđale Srbiji, a onda je jedna stvar da se prizna nezavisnost Kosova koja je mnogo loša za Srbe, rekao je predsjednik Srbije tokom obilaska Doljevca na jugu Srbije. Vučić je rekao i da Beogradu niko nije dostavio navodni non-paper objavljen na Kosovu u kome se navodi da će Srbija i Kosovo poštovati suverenitet i teritorijalni integritet i poručio da neće ništa kriti od građana. On je ocenio i da to nije izbačeno tek tako. Rekao je da će se analizirati šta se poručuje srpskoj, a šta drugoj strani, ali da je za Srbiju priznanje nezavisnosti Kosova neprihvatljivo. U grupi za pravne političke studije u Prištini kažu da su pojedine tačke iz ovog dokumenta veoma štetne po Kosovo. Arber Fetaku navodi da se na ovaj dokument treba gledati sa rezervom, zato što se još uvek ne zna ko je autor tog dokumenta.
Pika kyçe e cila është problematike në kët dokument.
Ključna problematična tačka je deo gdje se daje autonomija opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Ovaj model je sličan Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini koji bez sumnje minira suštinu Kosova ustavni poredak i uzrokuje unutrašnju nefunkcionalnost Republike. Navodi on, Fetahu dodaje da vlada Kosova, bez obzira na te dokumente, mora da bude spremna i da ima jasnu poziciju u dijalogu i da pruži alternative protiv scenarija koji im se nude za stolom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vlade Srbije i Kosova kroz direktan sporazum trebalo bi da utvrde saradnju institucija dvije strane u rješavanju pitanja nestalih iz kosovskog sukoba. Jedan je od zaključaka analize Nacionalnog konventa Srbije o Evropskoj uniji, u čijem je članstvu više od 750 proevropskih organizacija. U izvještaju Efikasnost mehanizma institucija Srbije i Kosova u pronalaženju nestalih osoba iz rata na Kosovu od 2016. do 2020. precizira se da bi radi brže potrage za nestalim u postizanju sporazuma trebalo da posreduje Evropska unija, informiše Zoran Glavonjić.
Takav sporazum mora da ima mehanizme kontrole koje će osigurati Evropska unija kao posrednik, kao i periodične izveštaje o implementaciji, preneo je Nacionalni konvent. Nataša Kandić, koordinatorka regionalne mreže pomirenja REKOM, ocenila je da komisije i institucionalna tela u Srbiji i na Kosovu, koje imaju zadatak traganja za nestalima tokom i nakon ratnog sukoba 90-ih, do sada nisu dale značajne rezultate.
Što se tiče političke klime, nikada gore te klime nije bilo, nikada nije bilo manje političara koji imaju tu snagu ili koji imaju tu, da kažem, ljudsku reč da mogu da otvore razgovor.
Rezultati analize predstavljeni su 27. aprila na online konferenciji u Beogradu, gde je prezentovana i preporuka iz izveštaja da jedan od prioriteta mora biti otvaranje domaćih i međunarodnih arhiva koji bi mogli pomoći u rešavanju sudbina nestalih lica. Nataša Kandić iz REKOM-a rekla je da srpska policija i vojska imaju odgovornost za nestanke kosovskih Albanaca iz perioda rata na Kosovu, kao i da oslobodilačka vojska Kosova OVK također snosi odgovornost za nestanke Srba, Roma i neistomišljenika te organizacije.
To je pitanje koje treba da rešene nove institucije na Kosovu, nova vlada, znači da se podaci o nestancima Srba, najprije da počnemo sa Đakovicom, da se traže od tadašnjih komandi oslobodilačke vojske Kosova.
Ona je dodala da pretrage mogućih masovnih grobnica u delovima Srbije najčešće ostaju bez rezultata zbog, kako je navela, velikog protoka vremena od zločina, premeštanja ubijenih na druge lokacije, spaljivanja njihovih tela i korišćenja teške mehanizacije prilikom zametanja tragova počinilaca. U analizi Nacionalnog konventa također se navodi da je potrebno da utvrđivanje činjenica o sudbini nestalih bude jedan od prioriteta prilikom procesuiranja ratnih zločina pred pravosuđem u Srbiji i na Kosovu, kao i da je i nužnost i implementacija zakona o nestalima u Srbiji. Ivan Jovanović iz programa za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP rekao je da je nadležna grupa eksperata u martu počela sa radom na predlogu tog zakona. On je rekao da i danas postoji takozvana zavera ćutanja u zemljama bivše Jugoslavije kada se pomenu masovne grobnice.
Kada dođe do otkrivanja informacije, i to se najčešće dešava posljednjih 10 godina, tako što neko koji učestvuje u sakrivanju tela, zakopavanju tela, pod pritiskom griže savesti odluči da progovori i onda odvede istražitelj na tu lokaciju, dešava se da ne može tačno da se utvrdi i da se i dalje traga, jer je protekom od više od 20 godina promenila se vegetacija, ljudima je oslabilo sećanje, došlo je možda i do pomeranja tela sa nekih mesta.
Po podacima Komisije za nestala lica vlade Srbije, do sada je nakon sukoba na prostoru Kosova u izmeštenim grobnicama u Batajnici, Petrovom selu, Perućicu i Rudnici pronađeno 907 tela kosovskih Albanaca, dok se ukupno još 1643 osobe i dalje vode kao nestale. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Mirko Vručinić pobjegao je iz Bosne i Hercegovine 2020. godine, gdje mu se završavalo petogodišnje suđenje za ratne zločine u Sanskom mostu. Vručinić je bio načelnik stanice javne bezbjednosti i član kriznog štaba u tom gradu. Sudilo mu se za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu u okviru kojeg su vršena ubistva, prisilna preseljenja, protivzakonita zatvaranja i prisilni nestanci. Na području ove opštine bilo je oko 20 logora. Azra Bajrić donosi priču sa bivšim logorašima.
5 godina trajao je sudski proces Mirku Vručiniću, bivšem načelniku stanice javne bezbjednosti Sanski most, optuženom za zločine protiv čovječnosti. Ređo Kurbegović u 3 logora bio je zatočen 422 dana.
On je uspio da kroz nekakve ljekarsko uvjerenje izdejstvuje da se brani sa slobode. Sudstvo i tužilaštvo su morali znati da je na njegovoj duši najmanje 50 duša, bošnjački i hrvatski. On je morao da ide na rasprave iz sudske čelije, a ne sa slobode. I normalno iskoristio je tu taj nehat naših sudskih organa, izdimio je tamo u nautočište i ugnjezdio se u Srbiji gdje je dobio ovih dana i državljanstvo.
Nihat Ključanin, bivši logoraš.
Optužnica protiv Mirka Vrućinića je podignuta u 2014. potvrđena početkom 2015. tačnije 28. januara i 5 godina se vodio proces. Čovjek u kome u optužnici stoji zločin protiv čovječnosti. Mirko Vrućinić se je branio slobode i Mirko Vrućinić je aplicirao za državljanstvo Srbije koje je olako dobio. Ja tu krivim pravosuđe, odnosno pravosudne organe, jer sudsko vijeće je prvo moralo ubrzati proces, moralo ga staviti u pritvor i da Mirku Vrućiniću se sudi dok je on u pritvoru.
Nihad je u logorima proveo 496 dana. Među prvima je zarobljen. Bio je jedan od 240 svjedoka o teroru nad logorašima.
Meni je i takako stalo, vjerujem kao i ostali, da svi oni koji su svjedočili u predmetu Vrućinić, da Vrućinić i svi drugi Vrućinići budu osuđeni, da budu za primjer svim koji bi posegnuli da čine zločine, da kažu pa slušajte, zato se može odgovarati.
Na području Sanskog mosta pronađene su desetine masovnih grobnica, a kroz logore je prošlo oko 5000 ljudi. 1600 sanjana iz 23 logora na području grada odvođeno je u logor Manjača kod Banja Luke. Mnogi tamo nisu stigli. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
U tom transportu logoraše iz logora Betonirka i Krings i osnovna škola Hasan Kikić i drugih logora koji su ranije dovedeni u Betonirku, njih oko 60 su, 70 potrpali u jedan kamion, odvezli su ih pred sportsku dvoranu sa zatvorim caradama. Tu je ta šlepa, prikolca od šlepera kamiona ostavljena i ljudi su bili 4-5 sati, 6 na suncu, na temperaturi preko 30 stepeni. Već tad su neki davali znake slabosti. I tako su nastavljeni transport za Manjaču tih ljudi, da se u tom konvoju pogušlo 19, u tom kamionu 19 ljudi se ugušilo. Jednostavno, da bi pomogli jedni drugima, ljudi su mokrili urin u usta prijatelju, bratu, rođaku, da bi spasili život. Ali, nažalost, 19 ljudi je došlo na Manjaču mrtvi. Oni su vraćeni u Sanski most, dovezeni su ovdje i ukopani su ovdje nizvodno od ušća rijeke Dabra u Sanu, nekih stotinjak metara. Ukopani su ispod nivoa rijeke Sane, tako da je tokom ekshumacija jako teško bilo pronaći tijela jer su namjerno išli da sakriju svoj zločin, ukopali su ih tako duboko.
Duboke su ostale i rane. Grad se oporavio od vidljivih rana rata, ali za Sanjane nikada neće biti kakav je bio. Nihad Ključanin.
Mi nikada nećemo moći povratiti 785 života koji su ubijeni tokom rata 92. i 95. Ne treba zaboraviti da je među njima 102 žene. Ne treba zaboraviti da je među njima 47 djece. Ne treba zaboraviti da je u toj godini koja se a priori stavlja na teret Vrućiniću ubijeno 497 sanjana.
Za zločine u Sanskom mostu dosad je izrečeno 15 pravosnažnih presuda za ratni zločin na državnom i kantonalnom sudu. Srbija ne izručuje državljane zbog krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija će brzu prugu Beograd-Niš graditi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom, kako su nadležni u Beogradu ranije najavili. Šta činjenica što je Kina ispala iz projekta rekonstrukcije dijela željeznica u Srbiji znači za srpsko-kineske odnose? Odgovore potražila Ljudmila Cvetković.
Ne verujem još uvek da će da izbriše, tako rečeno, Vučić broj Xi Jinpinga iz svog imenika. I to neće, ne verujem, sigurno dok ne dobije Srbija mnogo, mnogo bolju ponudu sa Zapada.
Ocenjuje ZRS Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. On je tako komentarisao odluku Srbije da brzu prugu od Beograda do Niša gradi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je naime nakon sastanka sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu 26. aprila izjavio da će Srbija zajedno sa Evropskom unijom graditi brzu prugu od Beograda do Niša na jugu Srbije, ali i od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. On je naveo i da je Evropska unija dala bolju ponudu u odnosu na Kinu. Međutim, tokom 2020. nadležni su označavali druge partnere na tom projektu. Kako je ZRS rečeno, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u oktobru 2020. za projekat pruge između Beograda i Niša predviđena je realizacija sa kineskom korporacijom za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi ocenjuje ZRS da se ne može znati da li je vlada Srbije u nekom trenutku imala nameru da taj projekat realizuje sa kineskim partnerima ili je pak to, kako je rekao, samo korišćeno da se od Evropske unije obezbede nepovratne sredstva i povoljni krediti. Beširi je ukazao da će se novac koji dolazi iz Evropske unije morati da se koristi na transparentan način i uz poštovanje srpskih i evropskih zakona kada su u pitanju javne nabavke i dodeljivanje poslova.
Direktna pogodba sa kineskim firmama u ovom konkretnom slučaju neće biti moguća jer će izvođač radova morati da se izabere na javnom tenderu, što je Srbija do sada pokazala da svaki put zaobilazi kada ima dogovore sa kineskom vladom.
Beširi je rekao da su krediti Evropske investicione banke ili Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj daleko povoljniji u odnosu na kineske kredite. Povodom najave da će Srbija graditi brzu prugu od Beograda do Niša sa Evropskom unijom, se obratio sa pitanjima i vladi Srbije, Ministarstvu za evrointegracije i predsjedniku Srbije, ali odgovori nisu stigli do zaključenja ovog teksta. Također smo se za komentar obratili i ogranku China Road and Bridge Corporation u Srbiji kao i kineskoj ambasadi. Ni njihovi odgovori nisu stigli do zaključenja ovog teksta. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ocjenjuje za RS da gradnja brze pruge od Beograda do Niša s Evropskom unijom ne bi trebalo da bude iznenađenje ni za koga.
Prosto se moralo očekivati da Evropa ponudi neko rješenje. To rješenje jeste finansiranje i to povoljnije finansiranje od kineskog, što nije lako postići. Jer njihove financije koje prate njihove radove su vrlo, vrlo povoljne, bez obzira šta to pričali Amerikanci ili Brisel. Kinezi jeftinije rade od bilo koga u Evropi, pa zato rade i u Evropi.
Nedavna studija Centra za globalni razvoj Think Tanka sa sedištem u Vašingtonu analizirala je 100 ugovora kineskog pozajmljivanja u 24 zemlje u razvoju, uključujući Srbiju i Crnu Goru. U ovoj analizi je navedeno da jedinstveni skup ograničenja sa ostalim odredbama ugovora doprinose da Kina bude snažan zajmodavac koji može da ojača svoju poziciju u odnosu na zemlju koja se zadužuje. Kineski izvođači su već angažovani na izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad na deonici od Beograda do Stare Pazove, dok deo od Stare Pazove do Novog Sada rade ruski izvođači. U decembru prošle godine su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović govorili da postoje problemi u izgradnji ove pruge. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Aluminij Industries, kompanija u stranom vlasništvu koja je iznajmila pogone propalog mostarskog giganta Aluminija, novonastale dugove prema firmi MZ Company iz Mostara vraćaće u ratama, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, radnici firme MZ Company su prošle sedmice kamionima blokirali ulaz u Aluminij zbog dugovanja prema kompaniji koja su narasla na preko milion maraka. Potpisan je međusobni ugovor, ovjeren kod notara, o postepenom vraćanju dugovanja, ali kojim je precizirano i šta će se dogoditi ukoliko Aluminij Industries ne bude vršio sedmične uplate. Više informacija ima Mirsad Behram.
Nakon što su radnici firme koja se bavi otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina metalnog porijekla MZ Company iz Mostara prošlog četvrtka blokirali ulaz u Aluminij Industries, odnosi dvije kompanije su sada u fazi realizacije isplate nagomilanih dugovanja. To nam je potvrdila voditeljica poslovnog razvoja firme MZ Company Mostar, Sanela Žetica, dodajući da je između dvije firme o svemu potpisan ugovor, ovjeren kod notara.
Postignut je dogovor u kojem su nam uplatili u petak jedan iznos kada je ugovor je potpisan i tako svakog ponedjeljka će uplaćivati jedan iznos. U slučaju da ne uplate taj iznos, mi dakle imamo pravo da im blokiramo račun ili da uzmemo robu koja je na stanju.
Žetica podsjeća da je do prošlosedmične blokade ulaza upravo i došla zbog dugovanja kompanije Aluminij Industries Mostar prema MZ kompaniji.
Došla je dakle zbog dugovanja koje su razvili prema nama, koje je iznosilo preko milion konvertibilnih maraka. Dakle, mi nismo imali drugog izbora nego to da učinimo jer nismo mogli mirnim putem da postignemo neki dogovor. Naprimjer, kao ovakav koji smo sada poslije blokade postigli.
Direktor kompanije MZ Company Merhid Zlomužica ranije nam je kazao da kompanija Aluminij Industries, koja je, podsjetimo, u vlasništvu izraelsko-kineskog konzorcijuma Abraham Grupa, nije ispoštovala ništa od prethodno dogovorenog, usled čega su i nastala velika dugovanja.
Mi smo njima prodali otpadni aluminij, međutim nisu ispoštovali ni jedan zarez ugovora koji smo imali. Pa ni dogovora koji smo imali usmeno.
Iz firme MZ Company su nam također kazali kako više neće nastaviti saradnju sa kompanijom Aluminij Industries. Iz kompanije Aluminij Industries danas nismo uspjeli dobiti izjavu. Podsjetimo, Aluminij Industries je članica izraelsko-kineskog konzorcijuma Abraham Grupa, koji je 2020. godine uzeo u zakup neke od pogona bivšeg aluminija Mostar. Mostarski aluminij ugasio je proizvodnju u julu 2019. godine zbog nagomilanih dugovanja u iznosu većem od 200 miliona eura, od čega se najviši dio odnosio na dug za električnu energiju, jednu od ključnih sirovina u proizvodnji aluminija. Bez posla je tada ostalo oko 900 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbori u Herceg-Novom, koji će biti održani 9. maja, bit će svojevrsna provjera odnosa snaga u novoj vladajućoj većini na državnom nivou, a ključnu političku bitku za glasove Novljana vodit će demokrate Alekse Bečića i Demokratski front. Prema ocjeni političkog analitičara Zlatka Vujovića, ishod ovih izbora u značajnoj mjeri će uticati na odnose dvije vladajuće partije, kako u drugim crnogorskim opštinama, tako i na državnom nivou. Pripremio Predrag Tomović.
Na izborima u Herceg-Novom, koji će biti održani 9. maja, učestvuje 6 izbornih lista. Evropski tim za Herceg-Novi, Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata. Za budućnost Herceg-Novog i Boke, koju čine Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Radnička partija. Listu ni lijevo ni desno pravac Novi predvode Demokratska Crna Gora, Novi pobjeđuje Demos i Partija penzionera, invalida i restitucije. Na izborima učestvuje i Građanski pokret Ura, koji predvodi listu Crno na bijelo, Može bokeški, a liste su još predali Novska lista i Prava Crna Gora. Na izborima će se ključna politička bitka voditi između demokrata Alekse Bečića i Demokratskog fronta, najjačih partija u vladajućoj većini na državnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović. Prema Vujoviću, ishod izbora u Herceg-Novom u značajnoj mjeri će uticati na odnose dvije partije u drugim crnogorskim opštinama, ali i u vlasti na državnom nivou.
To je na neki način nastavak bitke na lokalnom nivou. Nakon toga što smo imali neuspjeh demokrata u Budvi, značajan uspjeh Demokratskog fronta, sada se nastavlja, da kažemo, taj niz lokalnih, uslovno rečeno, obračuna nakon Nikšića, gdje su demokrate uzvratile, podržane premijerom Krivokapićem i njegovom listom, i Demokratski front je stvorio značajno loši rezultat. Sad ćemo vidjeti što se dešava u Herceg-Novom. Herceg-Novom dominira prosrpsko biračko tijelo, tako da ove dvije prosrpske izborne liste računaju na siguran zajednički uspjeh, ali će odnos snaga između njih je u velikoj mjeri uticati na odnose u drugim opštinama, prije svega kad je reč o opštini Nikšića, ali i na odnose na nacionalni nivou.
Podsjetimo, na prethodnim izborima u Herceg Novom koji su održani 2017. godine, najviše glasova osvojili su upravo Demokrate, Demokratski front, URA i Novska lista sa kojima je u vladajućoj koaliciji u tom gradu i Socijaldemokratska partija koja je na državnom nivou u opoziciji. Ukupno su osvojili 19 odborničkih mandata, od čega Demokrate 9, a DF 4. Na tim izborima Demokratska partija socijalista je izgubila vlast u Herceg Novom, iako je brojčano osvojila najviše mandata, 12. U biračkom spisku za opštinu Herceg Novi upisana su 1973 birača sa biračkim pravom i u Srbiji, utvrdila je Državna izborna komisija koja je do tog podatka došla upoređivanjem podataka iz biračkog spiska za opštinu Herceg Novi sa jedinstvenim biračkim spiskom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije dostupnom na njihovom javnom portalu. Prethodno je nevladina organizacija Centar za monitoring i istraživanje 13. aprila objavila podatak da je u birački spisak u Herceg Novom upisan 2691 birač sa prebivalištem u drugoj državi, što predstavlja više od 10% biračkog tijela Herceg Novog. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iako su rezultati najveće međunarodne procjene znanja i vještina 2018. godine pokazali da su bosansko-hercegovački 15-godišnjaci praktično funkcionalno nepismeni, te ukazali na neophodnost reforme obrazovnog sistema, malo je učinjeno na ovom području. Neizvjesno je da li će se istraživanje PISA, koje je zbog pandemije pomjereno na 2022. godinu, uopšte održati, jer o ovom pitanju još uvijek nema saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Priču ima Maja Žuvela.
Još uvijek nije poznat to da li će bosansko-hercegovački 15-godišnjaci učestvovati u međunarodnoj procjeni znanja i vještina PISA koja je trebala biti održana ove godine, ali je zbog pandemije pomjerena za 2022. Haris Imamović, savjetnik člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, za naš radio kaže da očekuju da se ovom pitanju raspravlja na idućoj sjednici predsjedništva.
Predsjedavajući treba da zakaže sjednicu prvo, ali evo naše očekivanje da to bude na idućoj sjednici.
Na odluku o učešću BiH u PISA istraživanju član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na sjednici 22. jula prošle godine uložio veto i proglasio je veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Željko Komšić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je Dodik iz potpuno nerazumnih razloga potegao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj međunarodni sporazum koji je, kako navodi, u nadležnosti države.
Što se mene tiče, možemo opet o tome glasati, ali ne znamo da li Dodik i dalje stoji iza svoje odluke, da upotrijebi vitalni entitetski interes, odnosno šta je sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske da odbacuje taj sporazum. U svakom slučaju, ako Dodik kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo stavi taj sporazum na dnevni red, ja ću postupiti isto kao i kod prethodnog glasanja. Glasat ću za njega bez ikakvog dodavanja i jednog slova.
Cilj PISA istraživanja koje se provodi od 2000. godine je ispitati koliko su učenici nakon završenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učestvovanje u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima koji utječu na postignuća učenika i pruža indikatore za razvoj obrazovne politike. Postignuća u ovom istraživanju koje je u BiH prvi put provedeno 2018. godine bila su daleko ispod međunarodnog prosjeka, te je od 79 zemalja učesnica BiH zauzela 62. mjesto. Rezultati su pokazali da su bosansko-hercegovački 15-godišnjaci u sve tri oblasti, čitalačka pismenost, matematička pismenost i pismenost iz prirodnih nauka, u prosjeku bili na razini 12-godišnjaka u zemljama Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju, koja organizuje ovo najveće svjetsko istraživanje. Namir Ibrahim Imović, direktor osnovne škole Safvet Beg Bašagić i donedavno voditelj obrazovne reforme u kantonu Sarajevo, jednom od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, za naš radio kaže kako je od činjenice da BiH možda neće učestvovati u narednom ciklusu istraživanja PISA poraznija jedino činjenica da ništa spektakularno nije urađeno na osnovu rezultata prethodnog istraživanja. Zbog nedostatka političke volje da se provede sveobuhvatna reforma obrazovanja, Ibrahim je u februaru dao ostavku na mjesto voditelja ove reforme u kantonu Sarajevo.
kako je država se u ovom slučaju ponašala, potpuno neodgovorno prema djeci ove države, potpuno neodgovorno prema ljudima koji su unutar samog obrazovnog sistema i potpuno neodgovorni prema budućnosti. Ako ne budemo u okviru PISA 2022, to je zaista jedna velika elementarna nepogoda po bosansko-hercegovačko društvo.
Iz delegacije Evropske unije u BiH apelovali su na predsjedništvo da bez odlaganja ponovo razmotri ovo pitanje i da ima konstruktivnu ulogu u ovim važnim međunarodnim nastojanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!